Ďakujem pekne, dobré ráno. Vážený pán predseda vlády, vaše excelencie, dámy a páni. Všetkých vás veľmi srdečne vítam na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. I think it's working. Ja počujem, že pracujem, áno. Ešte raz vás chcem všetkých privítať srdečne na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. Pripomeniem, že v minulom roku sme si pripomenuli 20. výročie vzniku Slovenskej republiky a aj tento rok je plný veľmi dôležitých výročí. 25 rokov od Nežnej revolúcie a demokratických zmien na Slovensku, 10 rokov od nášho vstupu do Európskej únie, Severoatlantickej aliancie a tiež 5 rokov nášho členstva v eurozóne. Spomínam tieto historické udalosti zámerne, hoci sa v investičnom prostredí môžu zdať historickou nostalgiou, ale faktom je, že zásadným spôsobom rámcovali a ovplyvnili nielen politický, ale aj hospodársky vývoj v našej krajine. Za pomerne krátku dobu sa nám podarilo prebojovať spoza železnej opony do jadra Európskeho klubu a transformovať skosnatenú a neefektívne fungujúcu centrálnu plánovanú ekonomiku na moderné sociálne trhové hospodárstvo. To, kde sa dnes nachádzame, je výsledkom úspešného príbehu Slovenska, v ktorom zahraničná politika mala vždy svoje miesto. Ak mám použiť motoristickú terminológiu, ktorá nám je blízka, aj vďaka tomu, že Peugeot Citroën prispieva k tomu, že sme rekordérmi v počte vyrobených automobilov na Slovensku na jedného obyvateľa, môžeme bez falošnej skromnosti povedať, že Slovensko je krajinou, ktorá sa pohybuje v rýchlom jazdnom pruhu. Podľa Eurostatu sme z hľadiska kumulatívneho rastu hrubého domáceho produktu najdynamickejšie sa rozvíjajúcim členským štátom Európskej únie za ostatných 10 rokov a zároveň jednou z najrýchlejšie rastúcich ekonomík eurozóny. Tieto skutočnosti majú svoj základ v kvalitnej, flexibilnej pracovnej sile na Slovensku, ktorá sa dokázala preorientovať z dlhodobo neudržateľných odvetví ťažkého strojárstva začiatkom 90. rokov na produkciu s vyššou pridanou hodnotou, ktorá dominuje nášmu priemyslu v súčasnosti. Som veľmi rád, že francúzski podnikatelia boli a sú súčasťou tohto úspešného príbehu. Dôkazom priaznivého podnikateľského prostredia na Slovensku je aj zhruba 400 francúzskych spoločností, ktoré tu úspešne podnikajú. S kumulovanými investíciami vo výške presahujúcej 5 miliard eur a 50 tisíc zamestnancami patrí Francúzsko k najvýznamnejším zahraničným investorom. S ročným obratom v objeme zhruba 5 miliard eur je Francúzsko zároveň jedným z našich kľúčových obchodných partnerov. Nachádza sa na 6. mieste medzi našimi najdôležitejšími obchodnými partnermi. Trúfne si ale povedať, že napriek uvedeným vysokým číslam máme pocit, že Francúzsko ešte stále nevyužíva možnosti, ktoré sa nám spoločne ponúkajú. A to je nakoniec jeden z dôvodov, prečo sa tu dnes stretávame. Minuloročná októbrová oficiálna návšteva prezidenta Hollanda bola vhodnou príležitosťou na zhodnotenie dvoch úspešných dekád slovensko-francúzskej spolupráce vrátane hospodárskej. Nešlo však len o symbolické okamihy. Ich súčasťou boli aj rozhovory s predstaviteľmi francúzskych investorov o praktických otázkach ich pôsobenia na Slovensku, o ich podnikateľských zámeroch a tiež o konkrétnych projektoch spolupráce. Teší ma, že sa nám podarilo nadviazať na tieto stretnutia minulého roka a dnes tak už môžeme hovoriť o zakladaní určitej tradície. Vaša účasť, prítomnosť predsedu vlády Slovenskej republiky a tiež zástupcov kľúčových rezortov je potvrdením, že obe strany majú záujem o otvorený a na konkrétne výsledky orientovaný dialog. Strategickým cieľom vlády Slovenskej republiky je upevniť pozície našej krajiny ako cieľovej destinácie investícií do oblasti vzdelanostnej ekonomiky, vedy a aplikovaného výskumu, respektíve high-tech odvetví s vyššou pridanou hodnotou. Tomu sa prispôsobuje aj naša investičná politika. Práve s vami chceme aj dnes diskutovať o tom, ako môžeme tento cieľ spoločnými silami dosiahnuť. Dovolte mi poďakovať vám, že ste v takom veľkom počte prišli na toto stretnutie a vyjadriť presvedčenie, že dnešné podujatia naplní vaše aj naše očakávania. Ďakujem pekne za pozornosť.
Ďakujem. Pán premiér, nech sa páči, máte slovo.
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda vlády, dámy a páni, dovolte mi niekoľko poznámok, pretože nechcem opakovať to, čo pán podpredseda vlády vo svojom úvodnom slove povedal. Áno, chcem potvrdiť strategický záujem Slovenska byť dôveryhodný a stabilný partner v rámci Európskej únie. Je to najmä Európska únia, ktorú vnímame ako svoj životný priestor a preto vediem k tomu celú moju vládu, všetky vládne štruktúry, aby naše rozhodnutia boli dobre pripravené, ale predovšetkým, aby boli predvídateľné a čitateľné. A som veľmi rád, že Slovensko za ostatné roky získalo takýto kredit na medzinárodnej úrovni, čo mu určite prispieva celý rád konkrétnych iniciatív. Dámy a páni, hovorím na úvod o Európskej únii preto, lebo Európska únia prechádza dnes mimoriadne závažnými zmenami, pri ktorých chceme byť. Chcem veľmi jasne zadefinovať, že vláda Slovenskej republiky plne podporuje hĺbšiu integráciu Európskej únie a v tomto duchu chcem oceniť aj možnosť konzultácií predovšetkým s francúzskou stranou a nemeckou stranou, ktoré považujeme za motory tejto hĺbšej integrácie. A rovnako môžem otvorene povedať, že vláda Slovenskej republiky z tejto cesty vôbec nemieni zísť. Sú tri oblasti, kde by som chcel povedať niekoľko posolstiev za vládu Slovenskej republiky. Prvá oblasť je oblasť priemyselnej politiky na Slovensku. Málo kto tomu verí, ale Slovensko je najpriemyselnejšia krajina v celej Európskej únii, ak si zoberieme podiel na celkovej tvorbe HDP. Ak je priemer v rámci Európskej únie 15,5%, na Slovensku tento ukazovateľ dosahuje až 25,5%. Preto je to najvýznamnejší sektor slovenského hospodárstva a rastový potenciál našej ekonomiky záleží predovšetkým na tom, ako sa bude priemyselná výroba ďalej vyvíjať. Tu mi dovolte, aby som veľmi jasne sformuloval, že vláda Slovenskej republiky nemá dlhodobo záujem na tom, aby priemysel sa podobal iba v nejakých formách montážnych hál alebo kompletizácie výrobkov na území Slovenskej republiky. Naša strategická vízia hospodárskeho rozvoja má jednoznačný názov Inovatívne Slovensko, to je Slovensko, ktoré nie je len dielňou Európy, ale ktoré je schopné do tejto priemyselnej výroby priniesť aj vlastné nápady, vedu a inovácie. Som rád, že sa nám podarilo v súvislosti s čerpaním európskych fondov na roky 2014 až 2020 zagarantovať aj pre veľké priemyselné podniky na Slovensku možnosť čerpať zdroje z týchto fondov, predovšetkým na inovácie, vedu a výskum, čo je obrovský pokrok s rokmi 2007 až 2013. Chceme zásadné zmeny v oblasti prípravy mladých ľudí na prácu, pretože veľmi kriticky pozeráme na situáciu, kedy naše stredné odborné, ale aj vysoké školy často produkujú absolventov, ktorí okamžite končia na úradoch práce. A považujem za plytvanie peniazmi, ak financujeme takéto školstvo a potom používame ďalšie finančné prostriedky na rekvalifikáciu týchto ľudí a na ich opätovné zaradenie do pracovného pomeru. Preto vítam iniciatívy ministerstva školstva, predovšetkým v oblasti duálneho vzdelávania a chcem poďakovať aj zahraničným investorom, ktorí pôsobia na Slovensku za to, že chcú byť súčasťou týchto iniciatív. Aby som spomenul napríklad projekt duálneho vzdelávania bakalárov pre potreby automobilky PSA Peugeot Citroën spolu s Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave. Ale máme tu aj napríklad spoluprácu s nemeckými partnermi v odbore mechatronik pre automobilku Volkswagen a v odbore počítačové systémy pre T-System Košice. A v systémy spúšťame spolu s Rakúskou hospodárskou komorou projekt duálnej akadémie odborného vzdelávania v štyroch nových profesiách. Tu len spolupráca priamo investorov s vládou Slovenskej republiky môže priniesť želaný efekt. Dovolte mi niekoľko slov k energetike a k ďalším podmienkám na prácu zahraničných investorov na Slovensku. Pokiaľ ide o energetiku, rešpektujem postoje zahraničných investorov, ktorí opakovane pripomínajú Slovensku predovšetkým vysoké ceny elektrickej energie. Tu máme dva zásadné momenty, na ktoré sa chceme sústrediť. Prvým momentom je otázka podielu obnoviteľných zdrojov na výrobe elektrickej energie. Tento podiel, rovnako aj ako v iných štátoch Európskej únie, spôsobuje tlak na rast cien elektrickej energie. Našťastie, na Slovensku sme nezašli tak ďaleko, ako to bolo v prípade Českej republiky, ale je tu tlak zo strany podnikateľskej sféry na to, aby sa štát podielal s ostatnými na nákladoch, ktoré spôsobujú rast cien elektrickej energie. Napríklad v podobe určitej sumy, ktorú by každoročne štát dával a tým aj podporoval obnoviteľné zdroje, čo by znížilo tlak na druhej strane na ceny elektrickej energie. Rovnako tu je návrh, na ktorom sa intenzívne pracuje, aby príspevky do tzv. Jadrového fondu znášali len slovenské elektrárne, aby tieto príspevky neboli prenášané na ďalších platiteľov cien za elektrickú energiu. Pokiaľ ide o iné podmienky v rámci podnikania na Slovensku, chcem ubezpečiť podnikateľov, že nemáme žiadne zámery, ktoré by viedli k posunom pohybom v oblasti daní. Daň z príjmu právnických osôb bola znížená z 23 na 22 % a pri dobrom vývoji slovenskej ekonomiky rátame s ďalším znížením tejto dane z príjmu právnických osôb. Pokiaľ ide o pracovnoprávne prostredie, pokiaľ ide o ochranu zamestnancov, mám za to, že vláda Slovenskej republiky spoločne so sociálnymi partnermi urobila všetky nevyhnutné kroky a neplánuje do budúcnosti robiť žiadne ďalšie opatrenia v pracovnoprávnej oblasti takého charakteru, ako sme uskutočnili pri novelizácii zákonníka práce alebo pri prijímaní takých vážnych rozhodnutí, ako je zákon o vyššom kolektívnom vyjednávaní. Pripomínam, že vláda Slovenskej republiky bude naďalej vytvárať veľký tlak na rast minimálnej mzdy a určite, ak sa nachádzame v krajine, kde je najvyššia miera produktivity práce v porovnaní s ostatnými krajinami v tomto regióne, chceme vytvárať podmienky na rast miest vôbec vo všetkých sektoroch, nielen v verejnom sektore, ale aj v súkromnom sektore. Teším sa na to, že Francúzsko je krajina, s ktorou môžeme mať veľmi dobrú spoluprácu v oblasti jadrovej energetiky, kde máme rovnaké spoločné názory na suverénne právo každej krajiny vybrať si vlastný energetický mix. Aj tu veľmi otvorene a jasne za vládu Slovenskej republiky prehlasujem, že jadro zostáva prioritou pre Slovenskú republiku a nevieme si predstaviť zabezpečenie našich energetických potrieb bez výroby elektrickej energie z jadra. Dámy a páni, dovolte mi ešte 2-3 slová k tzv. Klimatickému balíčku Európskej únie do roku 2030. Budem tu veľmi otvorený a nebudem si v žiadnom prípade dávať servítky pred ústa. Nepovažujem za správne, ak Európska únia chce byť za každú cenu lídrom boja za najvyššie rôzne kvóty, limity. Jednoducho nepovažujem za správne, ak Európska únia prikladá dôraz len tomu, že byť lídrom v oblasti ochrany ovzdušia, pričom významným spôsobom si podkopávame vlastné schopnosti, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť Európskej únie ako región. Pamätáme sa všetci, ako dopadla Lisabonská stratégia, ktorá mala strategický cieľ. Do roku 2010 mala byť Európska únia najkonkurencieschopnejší región na celom svete. Čo sme urobili, keď sme v roku 2010 zistili, že to nie je pravda? Hodili sme Lisabonskú stratégiu do koša a prichádzame s ďalšou stratégiou, s ďalšími rôznymi ambíciami. Vláda Slovenskej republiky nemôže podporovať ciele v energetickom balíčku, ktoré sú mimoriadne ambiciózne a ktoré nám jednoducho znemožnia byť konkurencieschopní. Som rád, že to nehovorím len za vládu Slovenskej republiky, ale hovorím to aj za ďalšie krajiny v tomto regióne. Ja som mal možnosť hovoriť na túto tému s premiérmi V4 a minimálne ako V4 budeme spoločne hovoriť veľmi jasne, že záväzný cieľ redukcie emisí skleníkových plynov o 40% je nerealistický, je absolútne nerealistický. A budeme musieť nájsť cieľ, ktorý bude zodpovedať potrebám Európskej únie ako takej. Nechcem už hovoriť ani o podiele obnoviteľných zdrojov na výrobe elektrickej energie. Tento cieľ takisto považujeme za ambiciózny, nereálny a spôsobujúci ďalší tlak na rast cien elektrickej energie. Myslím si, že musíme nájsť rovnováhu medzi legitímnym záujmom Európskej únie, aby sme boli regiónom, ktorý udáva tempo v oblasti ochrany ovzdušia, ale súčasne musíme veľmi citlivo v tejto rovnováhe nájsť aj naše jasné záujmy, pokiaľ ide o priemysel, energetiku, to, čo Európsku úniu vždy robilo Európskou úniou. Na záver, dámy a páni, bol by som rád, keby ste naďalej vnímali vládu Slovenskej republiky ako celok, ale aj našu krajinu ako krajinu, ktorá má záujem naďalej vytvárať priestor pre investorov. To, čo povedal pán podpredseda vlády, je úplná pravda, že ani zďaleka nie sú vyčerpané možnosti. Toto je atraktívna krajina pre investorov. Vláda má vlastné mechanizmy na podporu zahraničných investícií v rôznych podobách a preto vás poprosím, priateľov z Francúzska, keby ste šírili vo Francúzsku dobré meno Slovenska a ak by sa ktorýkoľvek investor zaujímal o našu krajinu, tak by mal dostať jasnú informáciu. Je to krajina, kde sa oplatí podnikať, kde oplatí sa existovať a spolupracovať. Veľmi pekne ďakujem za možnosť odprezentovať tieto postoje.